habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
habeen khamiisa bisha februarina waa 15 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. caawa waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii ethoobiya xayla maryam desalen oo maanta iscasilay, iscasilaadiisu maxay salka ku haysaa?
dalkii oo dhan ba isaa ka galay, yacni dibaddii bay ku weydiinaysaa maxaa dhacaya, caalamkii uu ku weydiinaya maxaad waxaan xallin weyday, gudihii dalkaagii dadkaagii bay mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba. Marka labadii dhinacba yacni cadaadis baa kaga yimid, uu xallin kari waayey, waayo waxa la odhan karaa ninkani muu ahayn siyaasi, muu ahayn maryam desalen. 2019kii bay ahayd markii mala zanaawey ra-iisul wasaarihii hore
soomaaliya oo loogu baaqay inay dib ugu biirto bangiga t d b ee suuqa isdhexgalka dhaqaalaha ee kumeesa dalalka bariga iyo koonfurta afrika.
fikrado badan ama fursado badan baa ka bannaan haddii ay halkan jaarkeenna ay noqoto ilaa iyos xuduudda kenya mashruucyo badan oo ka hirgalayn karayaa jira. waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadadu ay ahayd, waxaan u nahay ciddii danaha soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay.
maxaa ka soo baxay shirkii o n f iyo dowladda ethoobiya uga socday dalka kenya?
waxaa kale ood maqli doontaan turkiga oo deeqdaa u agaarsiiyey dad aad u baahan magaalada beledweyne.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ra-iisul wasaarihii ethoobiya xayla maryam desalen ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra-iisul wasaarenimo iyo guddoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. tallaabada desalen ayaa imaanaysa iyadoo ethoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daaya maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daaya xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyey xer ilaaliyaha guud ee ethoobiya toddobaadkii lasoo dhaafay. sidoo kale iscasilaadiisani waxay kusoo beegantay saacada uun kadib markii madaxweynihii koonfur afrika uu iscasilay cadaadis siyaaseed oo uga yimid xisbigiisa awgeed. ethoobiya ayaa xulufo dhow oo dhinaca la dagaalanka argagixisada la ah maraykanka, waana dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika. waa dal horumar dhaqaale ku tilaabsanayay, laakiin dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa ka jiray deganaanshii la-aan ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena lagu xirxiray.
senatarada maraykanka ayaa maanta u codeynaya sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhallinyarada iyagoo daayar sharci darrada lagu keenay dalkan, xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska. habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen safgarad ay u dhan yihiin oo u gugul xaaraya sidii ay dhallinyarada ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan. sharcigan ayaa sidoo kaleeto ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka maraykanka ah in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sannadood ee soo socda.
arday hore oo 19 jir ah loogana eryay iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof, halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida. mas-uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dembi oo dil ah kadib markii uu rasaas ku furay arday iyo macalimiintooda. Cruz ayaa xirnaa qalabka wejiga lagu xirta ee sunta lagaga gaashaanto markii ay booliisku qabteen. madaxa booliiska degmada Power Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoriga nuuca loo yaqaana AR-15 qorigan oo ay la socdeen dhowr xirmo rasaasa. Israel ayaa u sheegay wariyayaasha inuu aada uga murugoonayo oo caloosha la xanuunayso sida ardaydii guryahooda kasoo tegay subaxdii, iyadoo boorsooyinkooda, buugaagta iyo qalimaantooda wata ay u dhinteen, kuwa kalena ay u jiifaan sariiraha cisbitaalka.
baarlamaanka dalka koonfur afrika ayaa maanta si rasmi ah madaxweyne ugu doortay Cyril Ramaphosa uu bedeli doona madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. madaxa cadaaladda ee South Africa Mugonga ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in Ramaphosa la doortay. Markii lagu dhawaaqay in Cyril Ramaphosa uu yahay madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika, ayaa waxaa dabaaldeg xarunta baarlamanka ka bilaabay mudanayaasha xisbiga ANC u matala baarlamanka Koonfur Afrika. Doorashada Ramaphosa ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii uu Jacob Zuma iska casiray xilka madaxweynaha kadib 9 sannadood oo dalkaasi uu xukumayay. Madaxweyne Zuma ayaa muddada uu xilka hayay waxaa hareeyey eedo loo jeedinayay oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo maamul xumo.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sida aad warkeennaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha etoobiya xeele mariam de salen ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra-iisul wasaarenimada iyo guddoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. tallaabada de salen ayaa imaanaysa iyadoo etoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. haddaba maxaa keenay iscasilaada de salen? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan wuxuu weydiiyey moha faarax jira oo lasoo shaqeysa xisbiga e b r d f ee talada dalka etoobiya haya haddana ku sugan magaalada hamburg ee dalka jarmalka oo ay ku diyaarisay shahaadada b h d da.
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad mahadsantahay walaalkay maxamed. runtii waa xilli xasaasiya xilligani, waa xilli sanadkii 2018 la gudagalay oo shirkii weynaa ee african unionka ee sanadlahaa laga soo baxay oo la qiimeynaya guud ahaan xaaladda qaaradda ku sugan tahay iyo tageeska, waayo etoobiya waa saldhig guud ee midooda african unionka, waxa runtiisi guud ee hoosgareynaysay afrikada oo dhan weeye. marka etoobiya waxaa ku jiray ilaa 2015 dhammaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyay soo tarayay banaanbaxyo ballaaran xagga ganacsiga oo la qaadacayn, la iibgayay jaadka oo kale, ubaxa oo kale, yacni dadku aad bay u cabarsanaayeen baad moodaa. marka inay aada u cawanayeen, dad badan baa la xidxidhay, dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen. marka akhiiran waxa lasoo gaaray waqtigii la sugayay ee qof wal oo caaqilahaa ama caqli weyn lahaa ama etoobiya mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhani waa intii mal iska dambeysay oo uu ra-iisul wasaaraha noqday ra-iisul wasaare hayle mariam de salen. maxaa haddaba sababi karaa inay mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan? waxaa jirtay maxamed ow 2016 ra-iisul wasaare mal ra-iisul wasaare hayle mariam de salen wuxuu sameeyey emergency state, yani dadka in dalka oo dhan bandow laga dhigo, xaalad degdega oo bandow dalka oo dhan ku jiray, yani deeqbixiyaashii caalamiga ahaa, kuwii investorska ahaa, maalgashiyaashaga ahaa, kuwii shirka midooda afrika imanaya, dadkii dhan baa cadsanayay xaaladan degdega goormaa laga qaadaya dalka. 4 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray 6 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray sanad buu ka dhigay, yani caalamkii oo dhan indhihiisu waxay soo eegay etoobiya okay dama dictator baa tahay, waa inaad xaaladan degdega wax ku xallisid weeye, halkii lama gaarayo. maxay tahay sababtu? aad baa loo dhaleecaynaya intii ugu dambeysay. marka yani sanad iyo badh ka horba qiyaastii, maadaama uu maarayn kari waayey, u taag waayey xaaladii inuu dejiyo etoobiya sidii looga bartay caadiga ahayd deganaashihii xasiloonidii kusoo celiyo inuu iscasilo.
marka cadaadis baa kaga yimid leedahay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha iyo world bankiga horumarkii etoobiya ku socotay iyo dadkii taageerayay ayaa cadaadis kaga yimid, ma aha cadaadiskan gudaha waddanka ka haysta ee ama gobolka oromiyada hadday noqon lahayd ama isku dhaca soomaalidii oromada iyo meelaha kaleb ka jira.
wallaahi dalkii oo dhan ba istaag ku galay, yacni dibaddii bay ku weydiinaysaa maxaa dhacaya, caalamkii uu ku weydiinaya maxaad waxaan xallin weyday, gudihii dalkaagii dadkaagi bay mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba. marka labadii dhinacba yacni cadaadis baa kaga yimid, uu xallin kari waayey, waaye waxa la odhan karaa ninkana muu ahayn siyaasi, muu ahayn ele mariam de salen. 2019 bay ahayd markii mala zanawe ra-iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska siyaasiyiinta ahayn
farsamayaqaanka
iyo aqoonyahanka inuu xisbiga kusoo daro. 2019 dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa, ayuu kamid ahaa hayle mariam de salen. marka siyaasi muu ahayn, nin aqoonyahana oo aqoonta ku fiican buu ahaa, nin dabacsan buu ahaa, etoobiyana waxa umay baran runtii. marka maanta si qiro laba u hadlay wuxuu yidhi waxaan u arkaa iscasilaadeyda in etoobiya nabaddeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo etoobiya sideedii hore kusoo noqoto magacii sumcaddii caalamka ku lahayd ay dib usoo noqdaan, dadkaygaani maalin walba dhiman. anoo tixgelinaya waxaan u arkay inaan anigu iscasilo, yacni waa nabaddii iyo dimuqraadiyaddii iyo mustaqbalka etoobiya.
waa gartay markaad fiiriso xisbigii talada hayay EBRDF arrintan maxay uga dhigan tahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyadda ay qaadanayaan oo ay ku soo kordhinayaan xukunkii dalka Ethiopia dhammaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka xisbiga la fiiriyo
runtii xisbiga marka la sheegayo yacni markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aada u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag ula macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay u arkeenna xisbiga RDF inay guuldaraysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay ee dabacsanaanta aadka ahayd hayle maryam dhisaalen cidba umay naxariis u noqon yacni dadkii o dhan way kasoo wada horjeesteen marka hore wuu yidhi isagoo laba sano ka hor buu yidhi markii xilkan dib loogu lama dooran markii hore kusiisug buu ahaa malazanaa markuu dhintay 2012 ayuu si ku meelgaadha xilka usii hayay ilaa 2013 markaasaa isaga la doortay 5 sano marka in dee xisbigii siyaasadiisii baaba'day dadku dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisii dhaawac weyn soo gaaray marka maanta waxaad u arkaysaa inay aada u faraxsan yihiin iyo hadig partigii oo ay furfuri doonaan taladii xisbiga u yeedhi doonaan mucaarad iyo muxaafidba yacni jidkii toosnaa ee 20-kii sane ugu dambeeyey ay ku socoto Ethiopia in dib loogu noqon doono ayaad moodaa inay falow tahay tani maanta
markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo design uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxaa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tegay oo dhinacyada dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo malaynaya
runtii Ethiopia waxa la yidhahdaa waa mystery camp waa dal aan la fahmi karayn waxa ka socdaa yani marka la eega waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleen kusoo dhisnayd weye ninka hayle maryam dhisaale wuxuu kusoo jeedaa xisbiga democratic party la yidhahday dhinaca koonfurta weyaan walayta dadka soo dareenkay kasoo jeedaan marka isbahaysigii EBRDF waa xisbigii weynaa ee oromada amxaarada soomaalida yani afarta cid waliba ay ku jirtay weye marka dee xisbiga EBRDF ku-xigeenkiisu waa dhamaqa mukonan oo ku-xigeen waa oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada laakiin lama odhan kara isagaa bedeli doona waayo isaga laftiisa in la xisaabiya laga yaaba Ethiopia waa dad aada dowladdeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin qofkii dhaawac soo gaarsiiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiya la yidhaha okay maxaad qabatay haddii maanta uu iscasiri waayi lahaa xitaa hayle maryam dhisaalen in la xisaabin lahaaba suuragal ah markaasu xisaabta uga badbaado sumcadii dalka iyo dadku yidhahdo waan ilaalinayaa inuu isaga naftiisii yidhahdo okay anaa badkiis keene dee ha laygowraco hana layga raalli ahaado ayaa u arkaysaa inuu xal tahay marka lama saadaalin karo runtii in ku-xigeenkiisa oo dhabaqa mekonan ah dee qaadan doono jagadaas iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasi rucada ayaa loo dhiibo jagadaas
markaad fiiriso gobolka soomaalida degto ethiopia ee kilka shanaad madaxdii soo martay waxaa aada loogu xiriirinaya inay u dhawaayeen hadba dowladdii markaa xukunka haysay ethiopia gaar ahaan EBRDF-ta isbeddelkan ku yimi markaa hoggaankii sare ee dowladda ethiopia melesana waa tii meesha ka baxay haddii salino ka dambeeya ka baxay saameyn intay leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii soomaalida ethiopia ee kilka shanaad
mahadsantahay maxamed walaal waa su-aal aada muhiima soomaalida yani waxaad moodaa in 2 sano ugu dambeysaba ay dhibaato iyo tacadiyo iyo yani mudaharaado iyo wax walba ku dhaca ay kasoo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan ay walaalaha yihiin oo iyaga laftooduba dee cabanayeen baa suuragala marka maanta casilaada hayle maryam dhisaalen waxay keeni doontaa reshafel guud oo dowladda guud lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyo goboladiisa oo dhan soomaalida oromada yani dalkiisa isay oo dhan inay ku kala bixi karaan baad moodeysaa yani rajada muuqanaysa marka kilka shanaad soomaalida kale cabdi maxamuud cumar iiley baa ka madaxweyne oo madaxweyne firfircoon yani aada u bartay dadka iyo siduu loo macaamil lahaa dadkiisa xisbigana aada ugu xidhnaayo saaxiib dhe loo ahaa ilaa mala zanaawe marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay ethiopia u gutii doonin hayle maryam dhisaalen silaadiisa guud ahaanba gaar ahaan soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkay doonaya inay gaadhaan ay kula nabadoodi karaan walaalahooday wada dhasheen ay wada degaanayay romada oo kale
taasina waxay ahayd muha faarax jiro oo u warramaysa wariyaheena maxamed colaad xasan
bankiga ganacsiga iyo horumarinta ee dalalka koonfurta iyo weliba bariga afrika ee loo yaqaano t d b ayaa waxa uu yahay hay-ad maaliyadeed oo ka shaqeysa suuqa ganacsiga horumarinta iyo isdhexgalka dhaqaalaha xorta ah ee afrika ee la yidhaahdo comesa soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii aasay hay-addaasi sanadkii 1985 laakiin burburkii dalka ka dhacay awgii muddo ay ka maqneyd haatan ayaa dalal ay jabuuti ka mid tahay waxay ugu baaqayaan soomaaliya in ay ku soo noqoto bankigaasi si ay uga faa'iidaysato mashaariicda horumarineed wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noogu soo diray Djibouti.
Soomaaliya waxay ka mid ahay dalalkii aasaasay 1985-kii bangiga TDB ee Trade Development Bank oo ah bangiga gacan qabashada iyo taageerada isdhexgalka dhaqaale ee wadamada Komesa ee Afrika. Waxay ereyadaas ka mid ahay hadalka wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo maanta si wada jira shir saxaafadeed ay ugu wada qabteen Hotel Campeski ee magaalada Djibouti isaga iyo mas'uuliyiinta bangiga TDB.
Way ku jirtay dalalkii abuuray bankari Soomaalidu nasiib darro aan u lahayn waxa dhacay iyo nasiib Soomaali ka maayeen ka faa'iideysan ilaa maanta, laakiin waxaan ognahay in ay madaxda bank oo dhow jirba ka shakisanay ay ku soo noqoto oo nidaam baa dhigayahay saamaxaya in ay Soomaalidu ay hadda to kamid ay noqoto ay ka faa'iideysan karto. Diyaarna loo yahay in aan maalgelin wixii ay uga baahan tahay bankan mashaariicdii iyo ku noqonaya kuwa xilliga amniga aad daafto kharash ahaan si soo celinaya faa'iido iyo rasale. Soomaaliduna waxay leedahay xilaan Soomaaliya oo ku dhowaan sheega xilligaasiya de Soomaalida ay noqoto Soomaaliland ay noqoto inta qaybood ee taybo fikrado badan ama fursado badan baa ka banaan haddii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo rase xuduudda Kenya mashruucyo badan oo ka hirgalayn karaya jira. Waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadad u ahayd waxaanu nahay ciddii danaha Soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay.
Wasiir Ilyas Muuse Dawale ayaa ka hadlay sababta bangigan TDB uu 4 million oo lacagta dollarka Mareykanka oo keliya ugu maalgashaday dalka Djibouti, halku 16 billion oo lacagta dollarka Mareykanka ay dhan tahay lacagta guud ahaan sanadadan dambe uu ku maalgeliyey dalalka Afrikada Bari iyo Afrika dhinaceeda koonfureed.
Djibouti 4 million bay ka faa'iideysay, xilligan 4 million leenahay waxay runtii tahay sanadkii daaweyd ee dhacay weyn oo halkan dhaqtarkaas amba laboratoorkaas uu qusaynayo horteed meeshan si mantari cali sibix looranayo nooyinana malaynayo maalgeliyeen baahayd oon u baahnayn arrimo degdeg ah oo shaqooyinka aynan sugi karin iyana iyakana aan maalgelintooda ka helnayhay. Maahin wax diidma ah oo dhinacooga ka jira annaka iyana wax naga bixi laayihiin inay naga gaari laayihiin bankan iyo baanan badan oo kale. Xilligaasi waataan sheegayay nidaam ay shirkaduhu ay dhismaan, hay-aduhuga ay adkeeyaan, shaqaalahooga ay tayale ay qortaan oo ay mashruucyo ballaaran si uu dalku horumaro ay u bandhigi karaan. Haddii kale deedu 4 million ma ku joogaynaa xilliga milyaar lagala qaadanayo.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali oo si gaara ugu waramay V O A oo si daba socota sababta keentay in saami maalgashi oo 4 million oo lacagta dollarka Mareykanka uu keliya uu ka soo gaadho Djibouti, halku bangigan Komesa ee TDB ay dhan tahay maalgelintu sameeyey 16 billion oo lacagta dollarka Mareykanka ayaa sidan igu waramay.
Waxyaar badan baa ugu wacan. Horta ugu horeysa waxa weeyaan banko si fiican loo garanayn, talabaad oo xaweeyaan been wadano badan oo wadan ku deganaa oo Burundi, Seychelles, Kenya ay ku leeyihiin xafiisyo ku leeyihiin banku dadkii u dhow yahay, dadkii ka shaqeysay baa mushaarka u dhow yahay. Markaas saa darateed ayay dadkii ugu horeysay ka faa'iideysay banka ee wadaradaas. Djibouti way bilaabeen talaabo dheer buu qaaday banku, markaa way bilaabeen lacagta sheegaysa waa lacag lagu bilaabeen bikale, laakiin sanadaha soo socda way intaa way dhaafi doontaa.
Rajada la qabaa imika maxay tahay Djibouti ma la sugayaa saami intaa ka weyn oo maalgelin inay ku sameeyaan?
Sida u yimaadeen baaba taasa si ay u bilaabeen shaqooyinka saasa dowladda way siiyeen, private sector-ka way siiyeen, way yimaadeen, way ismacneeyeen dadkii maaratay ka shaqaysanay baananka way wada joogaan. Waa bilow weyn.
John Esther oo ah mas-uulka horkacaya waftigan bangiga TDB ee Trade and Development Bank ee Komesa oo ka hadlay maalgelinta la xidhiidha dalalka xasiloonidu aanay ka jirin sida Soomaaliya oo kale ayaa yidhi sidan. Waxaan u maleeyaa inaanay sax ahayn inaan garab joogsan weyne dalalka ay ka socdaan dagaaladu amba aanay nabadgelyadooda xasiloonayn. Waqtigan iminka waxaan xoog ula shaqaynaa dalalka Suudaan iyo South Sudan. Waxay muhiimaddu tahay in si nabadgelya loogu safri karo dalalka marka la rabo in laga hirgeliyo mashaariic horumarineed. Hase yeeshee waxaynu ognahay dhammaanteen inay arrimuhu ay kala horeeyaan oo marka hore loo baahan yahay in in la xasiliyo amba la xaqiijiyo amaanka inta aan lagu dhaqaaqin wax mashruuca laakiinse waxa kale jirta in dalalkaasi laftooda waa kuwa xasiloonidu aanay ka jirin in aan ula shaqeyno qayb qayb oo ah in aan mashruuc ka hirgelino goobo nabada oo dalalkaasi kamida sidaasi darteed waxaan mar walba isku daynaa in aan la shaqeyno dalalka xubinta ka ah bangigan si kasto xaaladoodu ay tahay si ay uga wada faa'iideysan karaan dhamaantood Ramadan Muse VOA Djibouti
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay wada hadal u dhaxeeyay oo ANLF iyo Ethiopia. Shirkaasi ayaa dhinacyada isku afgarteen si wadista wada hadalada inkastoo aanu jirin heshiis la saxiixday. Wariyaha Yasin Ciise Wardhira ayaa arintaas ka wareysay gudoomiyaha Garissa Cali Bono Qorane oo ka mid ah xubnihii dhexdhexaadinta ee dowladda Kenya.
Walaal walaal walaalaysan aad bay u fiicnaayeen oo saad ogtahay wada hadalyaashan waxay ku imaadeen markii dawladda Ethiopia iyo ONLF ka ay laba bilood la soo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dawladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin markii ayadana waxay aqbaleen oo ay aqbaleen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga kamid ah oo ka shaqeeyo bal sidii ay wada hadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen marka wada hadalkan mid loo idil yahay oo delegates meel walba ka imaadeen ay imaadeen ahayn mid wuxuu ahaa la isku imaaday in laga wada hadlo wada hadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa wixii laga hadli lahaa agendadii laga hadli lahaa in la diyaariyo tiina waa laga wada hadlay guulna waa laga gaaray marka waxaan hadda sugeynaa oo waqtigii dowladana waftigii ka socday oo afar qof ee dowladda u noqdeen dowladda ay khabar u geeyeen oo aan lef kana afar ruux waxii maadeen ayakana aan lef khabar u geeyeen marka ayaka hadduu ka tashan doonaan waqtigii markay wafti walba uu khabar ka celiyo waqtiga isku soo noqon lahayn arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadlaha oo isku maan laha oo arrimahaasi ugu aan laga gaari laha
Gabadha Cali Buno ee ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo laba waxyaabaha ee ama la isku mari waayay ama markaasi laga wada hadlay si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda
walaal hadda aan awood oo malihi arrimaha ay ka wada hadlayeen iyo wixii jira inaan ka hadlo taas waxay u soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxiixo marka aan baa dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa ilaa kor waxaan kaaga sheegi arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga oo iyo arrin oo dhaqaale waxyaalahaas oo broodi laga hadlay shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin wuxuu ahaa heshiis iyo wax la saxeel maadaama waftiyaashi imaadeen ay kaamil ahayn oo midan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu gelin lahaa waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay saacii karin oo maartay mandate-ka ay lahayn marka aniga wixii laga wada hadlay wixii laga gaaray oo malihi noha awood aan kaga hadlo markii ay wax ku heshiiyaan ama la soo saari doono oo ay saxeeyaan marka waxaan badweynaa loo sheegi doonaa insha Allah
ugu dambeyntii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo ANLF iyo dowladda waddanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono
wallahi waxa la soo qaaday in bil ka bacdi la isugu soo noqdo marna waxa la laba bilood ka bacdi aan soo noqono markii dambe waxaa la gaaray in maadaama dawladda iyo ANLF ka ay channel cusuban oo ayaga ay ku wada hadlaan waxa annaka ayna soo marin uu eegan u furmay inay wakhti walba ay ku noqdaan igoodi iyo dawladoodi marka ka dambana ayaga ay isla xariiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doono ma sheegi laakiin bilna waa la soo qaaday laba biloodna waa la sheegay laakiin markii dambe waxa la yidhi in ayaga ka xariiraano marka nooshkaana waqtigii diyaar yihiin ay wada hadli karaan marka intaas kama badnaan doontaan u malaynaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Bono Qorane oo ka mid ahaa xubnihii dhexdhexaadinayay dowladda Kenya iyo jabhada ONLF waa jabhada ONLF iyo dowladda Ethiopia ee ka socda dhinaca dowladda Kenya wuxuu u warramayay wariyaha Yasiin Ciise Wardheer
meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa aad u liita adeegyada caafimaadka dhulka miyiga iyo tuulooyinka, wayna ku adag tahay inay helaan daryeel caafimaad, dhakhtar iyo cusbitaal, iyadoo xitaa cusbitaalada ku yaalla magaalooyinka waaweyn ay marmarka qaar la soo dirsaan daawo la'aan iyo inay fuli kari waayaan adeegyadii ay markaasi dadku u hayeen. Magaalooyinka dhibaatada caafimaad ee ka jirto waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne. Maantana dowladda Turkiga ayaa waxa ay gaarsiisay deeq dawo. Wariyahan Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan nooga soo diray Beledweyne.
Shixnadan isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad oo dowladda Turkigu ay ugu deeqday shacabka magaalada Beledweyne ayaa waxaa kala wareegay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Deeqdan dawada ee ka timid Turkiga sida ay u arkaan iyo waxa ay ka tari karto dhibaatada dhinaca dawada ee cisbitaalka ka jirtay ayaa waxa V O A uga waramay qaar ka mid ah dadka magaalada Beledweyne.
Maasha Allah, dowlad Turkiga waxaa dhihi lahaa mar walbaba dadkan inay kaalmeeyaan ay daaweyni waxyaalo dhan walba sida u caawi karaan. Hadda maanta oo kale daawo u keeneen, waa wax lagu farxo. Maanta bukaan oo xanuunsan oo walax aan haysanna laga yaabo oo soo iibsan karin, dadka isku wada mid ma ahan.
Daawada maanta la keenay Turkiga noo keenay, waa ku mahad celinayna aad iyo aad boqolkiiba boqol. Daawad banaanka laga soo gada jirin, hatana Turkiga noo keenay iyo Hirshabeelle, waa mahadsan yihiin aad iyo aad. Bukaanka suuq banaankay tagi jireen, daawada kasoo gadanayeen, markaas isbitaalka keensan jireen.
Daawadaas oo Turkiga uu noo keenay waa u mahad celinayna iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo noo soo barnaamijkaas ay wax badan ay noogu soo qabteen ay noo keeneen daawadan. In badan inoo aali doontaa, waan anfici doontaa bukaankana, way anfici doontaa insha allah iyo bulshada magaalada Beledweyne. Daawada markay go'do adiga waxa dhici jiray maadaama daawadu go'day dadka oo hadda waxaa laga u doona jireen farmashiyalka oo banaanka ah. Haa, maadaama daawadu go'antahay daawadaas banaanka laga keenaa shaqaalaha ay ku dul jiraan bukaanka oo meesha jiifo.
Madaxa adeega caafimaadka ee cisbitaalka Beledweyne Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka mahadceliyay deeqda daawada, waxana uu ka waramay baahida adeeg ee cisbitaalka uu qabo.
Halkan waxa ka jirto baahi dhaba aan hadal ugu soo koobi karin. Wixii qalab ah waxaan si gaar uga codsanay maanta sariirta qalliinka ee gobol, yani 500 kilometer isku weer wax loogu qalay ma shaqeynayso. Bukaanada la suuxinayo waxaa la suuxiyaa without general anesthesia machine, waa arrin aad u adag. Soo istaalka difir madama istaal weyn yahay, at least inay hal sariir iyo hal anesthesia machine oo top emergency hataa response ka bixin karaan waa su'aal itaagan. Laakiin meeshan waxay u baahan tahay qorsho guud iyo in wax laga qabto dhaba. Isbitaalkan wuxuu u baahan yahay qalabeyn iyo dayactir iyo human resource iyo dhaqaatiir takhasusyo kala duwan wato in la helo iyo qalab lagu shaqeeyo. Soo waxaan leenahay waa markii ugu horeysa oo dhaqaatiir Turkiya oo si saxa ugu kuurgalo Soomaaliya ee xaaladda Beledweyne ay yimaadaan. We hope in dowladda Soomaaliya gacmeheeda ku istaagto wasaaradda caafimaadka iyo istaydiyada ay isku xilqaamaan, laakiin sidaan la socono weli wax badan baa noo dhiman, welina caawin baan u baahanahay.
Masar Kanan ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Hirshabeelle oo goobta dawada lagu wareejinayay jooga ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay dhaqaatiirta Turkigu ay ka taageertay soo qaadida dawada, waxaana uu intaa raaciyay in Hirshabeelle uu yahay maamul cusub islamarkaana u baahan in dhinacyo badan laga taageero. Wasiirka caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawadan Turkiga ugu deeqay la gaarsiin doono dhammaan deegaanada uu maamulo Hirshabeelle.
Daawadatan ay noogu deeqeen walaalaheena Turkiga Rajib Dayib Ortogan ay noogu hospital ay noogu deeqeen waa 207 kartoon waaye oo qalab kala duwan uu ku jira. Daawo kaliya ma aha, qalabkii kale oo isbitaalka u baahnaa ayaa ku jira. Waxay marka ay ka kooban tahay 2500 oo kilogram ama kg, waxaana loogu talagalay daawadatan inay gaarto dhammaan, inay gaarto Hiiraan region, inay gaarto. Waxaan annagu aan ballan qaadaynaa insha allahu inay gaarto dhammaan meelihii loogu talagalay. Waxay noo fasaxeen walaalaheena Turkida meel kasta oo state-kan ka mid ah inaan gaarsiin karno, aynana siin doonaan dawo kale oo dheeraad ahna ayna siin doonaan. Waxaan u mahadnaqaynaa takhaatiirteenna iyo howlwadeennadeenna gobolka kan duruufta adag ku soo shaqeeyey, welina aan ka dhex bixin ayagoo wax mushahara aan ku qaadanayn oo si tabaruca ama iskaa wax u qabsa ah ku daweynaya dadkooda Soomaaliyeed ee u baahan kaalmada u baahan aan ka dhaxbixin muddo dheer ku dhex jiray waqti kastana ku qaatay riskiga iyo khatar kastana ugu jira
waa deeqdii ugu horeysay oo ka timaada Turkiga isla markaana soo gaartay isbitaalka magaalada Baladweyne oo sanadihii dambe la daala dhacay dawayari iyo qalab la'aan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne VOA
kana qaybii ka haray idaacadeena ayaa gudagalayna dhageystayaal qodobadeeda ku soo maqan waxa kamida barnaamijkii wargeysada xubinta dooda gaaban iyo warbixinna kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra'iisul wasaaranimada iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daayay xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyay xeer ilaaliyaha guud ee Ethiopia. Todobaadkii la soo dhaafay
Senatarada Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay u codeeyaan sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhalinyarada iyagoo da'yar sida sharci darada lagu keenay dalkan xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka qoysaska barkii xalayto ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen safgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xariir si dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan sharcigan ayaa sidoo kale wuxuu ogolaanayaa 25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda
arday hore oo 19 jir ah loogana eriyay iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida mas'uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dambi oo dil ah kadib markii rasaas uu ku furay arday iyo macallimiintooda Cruz ayaa waxa uu xirnaa qalabka wajiga lagu xirto ee sunta laga gaashaanto markii uu rasaastaasi furay madaxa booliska degmada Broward Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoriga loo yaqaan AR-15 qorigaasi oo dhowr xirmo oo rasaasihi ay la socotay
halka aad digisaal weynada la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Madaxweynihii Koonfurta Afrika ee hore Jacob Zuma ayaa is casilay kadib muddo 7 ah markii uu haystay cadaadis xoogan uu ugu imaanayay xisbigiisa oo ay ka dalbanayeen inuu xukunka ka digo. Waxaa durba xilkaas loo magacaabay ku xigeenkiisa Is-casilaadaasi Zuma ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado uun ka hor xilligii kama dambeysta ee loo qabtay inuu is-casilo. Haddaba tallaabadaas uu qaatay Zuma maxay uga dhigan tahay Koonfur Afrika iyo guud ahaan Afrika oo aan lagu aqoonin in madaxweyne talada haya eedo musuqmaasuq dartood in lagu cadaadiyo in xukunka uu isaga dego? Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu hor dhigay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Xisbigan talada haya ee ANC waxaa la aasaasay sanadii 1992. Marka waxaa dareemaysaa marka xisbiga xisbi aad yani wadanka lagu qadariyo waaye waa xisbigaas aad muwaadin wadanka loogu xishmeeyo. Laakiin marka in yani Zuma waxa lagu haystaa in badan baa lagu haystaa. Waxa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa yani musuqmaasuq sameeyay. Waxa lagu haystaa yani inuu ahbay furxumeeyay lagu haystaa. Marka waxyaabo badan oo soo tala darteed oo media iyo maxkamadda oo jeeyay runtii waxyaabo badan oo maxkamadda ku soo cadeysay tii markii waxay keentay markii ninkii ay dhahaan Martin xisbiga uu yeero sidaka xisbiga isbacadiisa iyo sharafkiisa marka loo yacno loo badbaadiyo maadaama wadanku uu doorasho ku soo dhawayay doorasho ay ku sanad soo socda doorasho uu galayo laakiin su'aasha isweydiintana waxay tahay isagoo wuxuu leeyahay haddii dalaba laga qaaday waxaa laga qaadaa la sheegaa lagu cadeeyo marka haday dhahaan marka ninkan waxa ku haystaa masuulka lagu haystaa dhahaan marka xisbigu uu diiday runtii xisbigu wuxuu diiday inuu cadeeyo media iyo dadka inuu ka sheego waxa jiba lagu haystaa maxayna haday sheegaan mesela waxa lagu haystaa akadeemiga musbaas ku sameeyay haddii marka la arkay هدي أي تهان ومعنا مسمار سمار وعدينا يا معنا وحولين كان كده 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 حسمين أي فلوس أنا كورا مسمار سمار وهاي شيء مركا إذا كان مسمار سمار غيب معي يا غيب كان مكي بانيسا مركا تابك وحين غنى إذا مركا حول حفظ أفكار الله إذا ليش 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 لا أصير وحوي وضعي أيضا وأي ما وضعي يعني مركا بدي حزب جديد ينتهي يعني مركا حزب حلي مركا نكوا حقوي سنة وأريم معنا يعني حزب بوليسا
xisbiyada afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eryaan madaxweyne kursiga ku fadhiya iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii la mid ah marka maxay afrika inteeda kale ka baran karta south africa iyo zimbabwe oo ka horreysa
waxaa weeyaan waxay ka baran karayaan xisbigani waa xisbi macnaa yani south africa ama xisbigu badan qaarada afrika weeyaan markii ay dimuqraadiyada ka hor qaaday ay ka hana qaadeen South Africa ayaa laga qaadanaya waxa laga qaadanaya isla xisaabta markii ay imaaday xisbiga gudahooda ah oo hadda madaxweynaha la xisaabtan kara dimuqraadiyada iyo loo yeeri kara xukunka degdeg kara waxa weeyo horumar runtii aad u yaraysan oo macnaheeyaan xisaabta siyaasadda qaladaas ka dibta inay ku deegan xisbigan hadii madaxweynaha aanu is madaxweyne ahayn meesha ay ka sareeyeen in madaxweynaha uu ahayn in xisbiga ka weynaysan ahayn laakiin xisbigu macnaheeyaan madaxweynaha markuu ay sharxeen markii rabaan ay xukunka qaadi karaan
waa gartay professor abdullahab waxa la leeyahay hadda waxa madaxweynaha south africa la filayaa inuu noqdo ninka lagu magacaabo ramaphosa oo isagu dhawaan loo doortay madaxweynaha xisbiga anc marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono ninkan
horta ninkani waa nin caala siyaasi aan dadka aad loo yaqaan oo aad loo ixtiraamo waa nin maalgabeen weeyaan oo hanti aad ka tirsan hadda badan u sameeyey يعني حزبي حزبي أنا شغاله وكان جري يعني وكان جري يعني سكرتير جمال كان جري مركز دب حليني هاي مندلة يا لوب أنا كنتي من الحين كلنا جاي لكن ما بعين لكن إنت راسو لو غير كنتي يعني هتبقى 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 من سنين ما القبينا بركة سكسي عن لو احترامه إيش المال عندك عبان كي أنا نكريان وأنا صورا كريو يعني وحويا وح خلونا يكتري كرا يعني يعني شغالان تبقى هذه ذاك تجسا wax badan ayuu ka tiri karaa guryahan meelaha dadka guriga loo sheegay istaagay wax badan ayuu ka dhigi ayuu ka tiri karaa inuu dib meelaha u haantada wahantii aan qalbiga qalbiga macna dadka ee South Africa-ka taaran dadka cadaanka oo dhaqaalaha gacanta ku hayo sida ka maalgelin horo ay soo baartay wadanka lagu sameeyo in kubax dhaqaale oo hor leh marka uu la imaado in yani baart socially politically economically dadka marka uu dhisi karayo
waa mahadsantahay professor ugu dambeyntii guud ahaan 10 sano ugu dambeeyey maxaa iska bedelay nidaamkii xukun ku dhagidda iyo afgambiyada iyo musuqmaasuq baahsan ee afrika ka jiray xilli waliba sheenaha uu maalgashi badan uu ka sameynaya qaarada
waxyaaba badan baa isbedelay wadanka loo yaqaano gambia arkiisa madaxweynaha jaamacadda markii yani laga badiyey xukunku waa laga qaaday waxaad arkaysaa jonathan goodluck ninka la soo nigeria markii xukunka laga maxamed buhaari ka qaaday waa uu diiday waxaad arkaysaa maanta yani wadanka john mahama markii laga badiyey mucaaradka ka badiyey wadanka ghana waa laga qaaday imanka waxa loo yeeraya ninka la isaga jiba ayaa loo yeeraya oo leey kadib xukunka waan ku qasbay maanta xukunka ka daya marka qaaradda runtu waxa badan isbedel fara badan ayaa ka socda oo waxa badan runtu yani dadkii afrikaanka ee talada ahaan jiray talada ku dhigi jiray inay si ay tagaan si dhamaanayo waxa la baahay markii waxa soo baxay jiil cusub waa soo baxay dhinaca cusub yani ayaa soo baxay qaaradda afrika oo runtii waxyaabaha soo idil micraay runtii aan u dulqaadin karaynin wadarkii sawadda ka loo yaqaan markii yani iftar jiray yani gudi kale kale dhigi jiray kumbere baris kumbere markii dib xukunkii ka dagaal muddo 20 sano ay xukunka hayay xubin ku dhigay diiray baarlamaanka tii la dilay wadanka tii carabeysay marka dadka afrikaanka ee markay xal u soo jeeda walaalkay saxay iskoo wax ka dhacay wadanka masaarada ka dhacay madaxweyne mubaarak la xubinka lagu tuuray walaalkay saxay Zeyd Cabdin bin Cali wadanka la Tunisia wixii ka dhacay xubinka laga tuuray walaalkay saxay Jimmy Bitta dhacay wadanka socda dhibaato fardoon dhaliyay marka dadka afrikaanka ee markay way baarugayaan waxay leeyahay wax xal hor jiray ku baarugayaan in ninka soo ninka kaliya toosaa kibuu kaliya toosaa inuu baa xukun ku soo gudbi karayeen oo marka rabitaan ee shaqo ku dhaqda marka ay weeyo ku soo yara marti inay markeen inay yelaan ku tasbiin marti waxyaabahaas ka baa hadda qaalada ku soo gudbi
kaasu wuxuu ahaa professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika wuxuuna u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Olaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arrimaha socdaalka, gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arrimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay viisa la'aan isaga gudbaan? Soomaaliyase xilligan muu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika, marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige. Farxaan, maalmahan shir baa socday, waxaa laga hadlayay arrimaha socdaalka iyo bilaa viisa la'aan sidii wadamada IGAD ay isaga gudbi karaan suurtagalnimada. xilligeedu ma tahay suurtagal ma tahay?
Asalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed ee daafada adduunka naga dhageysanaysa VOA-da. Colaad aad bidan ku salaamayaa soo dhaweynta dooda. Haddaan oo gudagalana wax weeyaan arrintani, dee anaga midhadhalkii Soomaaliya inay IGAD waa hooyadii IGAD, marka fikirkii ay keentay ina maanta laga wada munaaqashooda, laga wada sheekaysto oo hawsha loo hanqaltaaga inaan la isdhex maro waa fikir fiican. waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana tallaabada ay qaaday waxa weeyaan dhulkeegii oo dhan iminka gacanta dowladda ayay soo wada galaysaa. inta yar ee u hadhayna markay naga dhammaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray, adduunka ka ahaan jiray, yaa soo noqotay. waxaan leeyahay hambalyo.
marka waxaan leedahay Soomaaliya xilligan waa u diyaarsan tahay leedahay?
Diyaar ba. xasaanada saacada siyaasadda ee adduunka haddaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay kusoo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ama kursiga uu ka banaanaa inay maanta soo buuxiso oy hormoodkii ay adduunka u ahayd ay kusoo noqoto, waan ku faraxsanahay.
isla su-aashaasi waxaan siiyey Cabdiraxmaan Qaasim.
waxaan fiirinaynaa dhinacyo badan baan ka fiirinaynaa. shirkan hadda macnaha IGAD ay keentay oo la rabo in la isku furo fiisaha Geeska Afrika, waxaan dhihi karnaa waa arrin yacni u baahan dhinaceena waxaa laga fiirinayaa macnaha isku xirka guud ee Geeska Afrika iyo Soomaaliya, mawduuc meesha noo soo istaagaya. marka aan ka fiirin marka Soomaaliya annaga diyaar ma nahnay, ma bislaanay, waxaa jiro
ma
kontrool karnaa factors badan baa jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayay saameynaysaa. wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa ma soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha. waxaan dheenaa marka dadka xataa xilalka loo magacaabo bolosiga loo dejinayo arrimaha dibadda xataa ma cadcado. xataa waxaa dareemaysaa jaamacadaheena malaha baydari waxa la dhaha fitinary kuma badno, waa ku yaryahay cilmigaas, mana barnin weli iyo xoolaha. marka waxaan dheenaa bulshadeena weli uma abaabulno weli nidaamkii baadinimadii ama badawiga hore. laakiin taariikh ahaan Soomaalidu u bisnaa jirtay waxaa jirjiray ardal bunt ama dhulka Puntland, dhulka lahaayo dhulka beeyada iyo bunka ayay ahaa jirtay.
marka
waxaan u reeri jirnay khaliiska iyo Afrika labadaba aan ka jirnay ilaa Masareen geli jirnay. marka taariikhdaas markaa soo cishino dhinac militariga ama dhinac ciidanka
Soomaaliya
Geeska Afrika maana waxa u baahan tahay xataa koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaarta xataa Soomaaliya. marka taariikhdaas soo cilintadu waxa u baahan
tahay xilligeeda ma joogtaa
Soomaaliya.
Farxaan, waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho viisa iyo arrimaheed maba joogtay barkii xuduudihiiba weli ma kantarool.
Cabdiraxmaan, sidaa uu sheegayo anu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta midhadhalkeegii ahayd inay IGAD sameyso oo Afrika ka qayb ahaato oo carabta ka qayb ahaato oo kursigeegu kursi mucayana oo la suga u ahaan jiray halkeegii baan kusoo noqon. marka tan bacmishtarku walaalkay ka hadlayo uu ku fasaxsan yahay, bacmishtarka horta waxa weeyaan waxaa ka horeeya inaa sharciyadii iyo shuruucdii lagu kala gudbayey inaan ka maqnaano. hadday Cabdiraxmaan la tahay uu leeyahay inagu koka shuruucda Afrika laga hadlayo waan ka maqnaanaynaa marka hadhow toole,
laakiin weli ma taagno u leeyahay Soomaaliya ammaankeedii
boqolkiiba boqol waxa weyn ciyaalka yar ee dhalinyartii la naga khalday unba dhibta ku jirta mooyaane dalkani dad kusoo duulay ama ciidan kale kusoo duulay ma jirto. inamada yaraana waa kuwan iminka soo wada dhiibay way yimaadeen, marka wax weyn dalkani waa la tashaday sawirka dawladda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayra ay noo tilmaamayaan sawirkii baa dhaboobay Soomaaliya imika xasaanadeedii way la soo noqotay guda iyo dibadba marka waxaan leenahay
waxa uu waa socotaa leedahay Soomaaliya inay macnaheedu socod xilliga
Soomaaliya inay meel walba oo lagu shirayo iyo meel xaafad walba oo la joogo inay ka muuqato waa muqaddas waa inay joogto
waaya markaad fiirisaa Cabdiraxmaan waxa laga hadlayo waxa la yiri visoyin iyo bila visa la'aan muwaadiniintu isu socodka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali ma ka tirool kartaa
anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno visa inaan dowlad la yeelano macnaa wixii waa lix dowlad ama toddoba dowlad ah xiriir ma la yeelinays waay waa in si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar ka mid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka dhinaca marka ha arimaha dibadda marka la fiiriyo dee waa inaan xisaabtamtaa Soomaali marka xaniyood adagna la soo baxaan dagaalo xataa ay huriyaan way ku qasban yihiin lacanna iyaga la damacsan wax la damacsan iyaga waay marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
Soomaaliya maxaa faa'iido ugu jirta marka
Soomaaliya waxaa faa'iido ugu jirto hadii oo fiisilaanta loo aqbalo in siixaan dowladaha kalena inay soo fargelin arimaha Soomaaliya oo shuruudo adag hoos igta wax jiraacsan Soomaali
way bi joogaa Soomaali garan badan iyadaa Soomaali ka warqab
macna aniga oo ku diidan xurnimada ahdeen waxaan ku siinayaa ganacsi xogaa aqliga inuu iskeenna dareesanahay marka aqliga Soomaali bariha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka hado ama dhinac muhaafad ka hado warheed aniga ku diidan in Soomaali in noolaato se aanay galeedeed iyo briskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado qamadigeed se u keenay Ethiopia iyo Kenya iyo Sudan iyo
Nigeria oo keenay xog ganacsiga la isku furay maxaa dhibaato jira
waxa dib u jiro qodobadii oo ku xirnaay laana qodobadaas oo la soo bisleenin arim xiriir ganacsi lama yeelan karo shaciiga dugnaasiinta inaan barna fiican ayadoo barnaamijyo la soo bisleenin oo laga soo wada hadlin
hadda wada hadal la socdo ma aha wali wax go'aan laga gaaray
wada hadalkaas dib aanaga hadalka waxaan aaminsanahay inaan kharij kanaanay waxa gaad ma ajwaan ugu gaadaya
Cabdiraxmaan kalsooni darida jooji inagu Soomaali baan nahay Soomaali waxa weeyaan waxa loo burburiyay garaganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka hadaan imika kartideen iyo dadkeenii calankeenii aan dib u la soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxada ka maqnay mar hadaan imika ku soo noqonay dabo ka warwarka Cabdiraxmaan oo jooji dalkani waxa weeyaan wuu dhaqaaqay adduunkan ragan ay nala shiraya Soomaali baa ka baa ka sareysa Soomaali baa ka qowd badan Soomaali ba ka
dhulweyn
maxay ka tahay iyadana aasaastay marka wax weyn ilmihii aad u had aasaastay hadda tiray lama hadlayo baqitaan aad keentid waa qiimo darro marka wax weyn aan Soomaali dariiqay u socoti iyo sawirka inoo muuqda aan ka dhabayno hanan shir walba oo jira adduunkan aan ka qayb galo kalsoonidu taabay ku jirtaa Soomaaliya nabad
haye en kalsoonida sadda u sheegayo oo Soomaali inay kalsooni ay maaragtay wada hadal bilowdo ay ayada bilowdo oo arrimahan ka hadasho maadaama Soomaali lagu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karno muxuu ahaay shirka sabab inta ay ka karto waxa weeyaan macna waxa la agtahay inta aniga horumarkay dhanyahay illa had illa inta horumarsana horta qofku waxa la rabaa inuu is dabaaleenin
Soomaali
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalay sanad suurtagalna maaha waa in horta annaga fiiri si fiican aan isku fiirino wasaaradahan aan fiirino waxaan hubaa aan hadda goob joog kam ihiin documentation-kooda ma saxno reports-kooda ma saxno waxay qorayaan ma saxno laan annaga ba bahashay
ma haystabo dawladdu maaha waa Soomaaliyeed
aniga mararka qaarkood waan yaabaa marka idaacadaha ka fiiriyo system-ka dawladda aan ku shaqeynaynabo system dawladeed maaha nin iska hadlaayo nin qabiil uu keenay nin tuxsi wado xataa qaar waxa uu leeyahay in wasaaradda ay gala muwaadiniin aanu leeyahay oo indicators-ka dadku wax bartay marka waxa hadda oo isolation lagu wadaa dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradda la dhaho maasha ma bii ma kartiin bo
way taswa arinteed waa halkeen
waa halkeen marka maxaa yani
arimahan hadda socdo oo horumarka oo socdaal
horumarka
oo isoo socodka
macnaheedu shirkaas aniga waxa weydiinaya qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa hadda document ay la tageen waxaan saaheena ay dhay soo bandhigeen waxa burbureen
way sheegeen oo arimaha socdaalka laga hadlayo sidii muwaadiniintu isugu gudbi lahaayeen oo Soomaaliya qayb uga ahay
de markii taas ii sheegeen de qadiid waxa ku jirta qadiid ganacsi ku jirto passport la iskuma furaayo arimo ganacsi la furaaya warheed aad maxaa ku diyaarsan maxaa diyaarsay intee wax beertaa intee xoolo aad sameysay wixii dhan buuqaan ugu jiro macnaheedu waxaan ka wadaa
adan Soomaalinahay sida aw hawsha ay u socotayna communicate ka laga soo
saaray horumar ay ku socotaa leedahay wax wanaagsan way kelmadaha ugu dambeysay
aniga kelmadaha ugu dambeysay waxa waayay wax walba oo la sameenay waa inuu noqdo documentation laana dadka aqoonyahanadu waxay isku fahmaan aragtida ma waxay isku fahmaan warqado waan ku cusinaa qoloyinka wax sameeyo wax oo furan oo qoraale ah oo loo xiriiri karo newspapers majro jirid majro marka ana sheegay migu qasbay aan marka aan waadidi karaa hadii aqoonta aan leeyahay marka waxaan ka wadaa waxaan ku xilinaa dad shirar galaayo oo qaranka matalaayo day qabilahana noo matirina bil aleekum ana noo matishin yani qaran Soomaali
matirin
qaran noo matala wal suuq yahay ceebtan wasku qarnina sax way in qofka Soomaali ceeb Soomaad u qari waa sax laakiin wixii adduun ka dhaxyaala ka waran ceebtan taalo
way 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 aad uma sentiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee geeska Afrika markii la soo gaabiyay loo yaqaan Hakabas iyo Farxaan Muuse Ciga oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku dibaha wacyigelinta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa la ku kulmi doono barnaamij uu kaana dhigaysiyaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Olaad ayaana doodaasi gaaban soo jeedinay haatana dhigisteer waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxa soo diyaariyay wariyeyna Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa la soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo jaamaca wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar oo warbixin ka qoray in koox ka socota hay'adda al-ashqaal ay gaareen Soomaaliya si ay gacan uga geystaan mashaariic oo sanduuqa horumarinta Qatar ka fulinaya Soomaaliya wafdiga oo ka tirsan waaxda hawlaha guud iyo dhismaha ee dalka Qatar ayaa waxa Soomaaliya inta ay joogan ujeedadoodu ay tahay sida wargeysku u sheegayo in laga gungaaro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxiixdeen hay'adda ashqaal iyo sanduuqa horumarinta dalka Qatar oo dhigayay in farsamayaqaano iyo la taliyayaal loo diro Soomaaliya si ay u bilaabaan mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya laga fulinayo oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka
Wafdiga waxaa hoggaaminayay injineer Ahmed Cali Al-Ansari oo ah madaxa farsamada ee hay'adda ashqaal waxaa ku weheliyay safarka ku xigeenka waaxda naqshadaha wadooyinka iyo injineer Abdul Aziz Salah Al-Adeen Umar oo ah sargaal sare oo u qaabilsan farsamada iyo naqshadda wadooyinka wargeyska waxa uu leeyahay wafdiga ayaa ujeedkiisu yahay in la dhaqan geliyo mashruuca dhismaha laba wado
Jaamaca wadada koobaad ee mashaariicdan la fulinayo waxa ay tahay dariiqa isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo 30 kilometer uu dhererkeedu dhan yahay iyo wadada kale ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo yana dhererkeedu uu dhan yahay 90 kilometer wafdiga ayaa la kulmay masuuliyiin ka tirsan Soomaaliya si ay ugala hadlaan arrimaha dhinaca farsamada ee mashaariicdan la fulinayo wafdiga ayaa sidoo kale waxa ay booqanayaan goobaha mashaariicdan laga fulinayo iyadoo oo ay wehelinayaan koox qaabilsan dhinaca farsamada iyo dhismaha wadooyinka oo ka socda dhinaca dawladda Soomaaliya
Ridwaan wargeyska waxa uu intaas ku darayaa in hay'adda ashqaal ay diyaarin doonto macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabanayo iyo wixii talooyin ah ee ku saabsan qarashka ku kacaya dhismaha labadan wado iyo gacanta ay kaalmada ay bixin doonto sanduuqa horumarinta ee Qatar ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano QFFD wargeysku waxa uu leeyahay dhanka kale kooxdan ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka hawlaha guud wasiirka cadaaladda iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya dirkaba
wargeyska ayaa dhinaca kale jaamaco waxa uu ka hadlay in ninkan uu dalbaday lacag deyn ah isla markaana uu ka helay bangiga Barclays lacag dhan 10,000 oo guinea si uu ugu guursado sanadkii 2017-kiina waxa uu lacag kale oo deyn ah ka qaatay madaxa shirkad uu u shaqeynayay si loogu caawiyo sida uu sheegay in uu booqdo xaasaskiisa iyo caruurtiisa oo ku nool dalalka Holland iyo Kenya. Fariimo qoraal ah oo la helay ayaa iyana waxa ay muujinayaan sida maxkamadda laga sheegay in ninkani uu qorsheynayay sanadkii 2016 in uu ku fikirayay in uu ka safro dalka si uga qayb noqdo kooxaha jihaadoonka.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in ninkani uu sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in uu helo AK-47 iyo hub kale oo uu ku weerari lahaa xaafadaha Stamford Hill marka dadku ay ka soo dareeraan ciyaaraha garoonka White Hart Lane ee Tottenham oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah. Ninkan Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Shiiqi oo haysta dhalashada Holland ayaa ka hor yimid eedaha ah in falal argagixiso uu qorsheynayay.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Jaamac Buula Jaamac oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
sidaa ayaa intaas aan ku soo gabagabeynaa. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Cabdishare Jaamac Joqle.
Naftani ku dhaxnoolay dhaawac inuu ku gaariyay dibanka ilaalsha codka macaan ee Cabdishare Jaamac Joqle. Waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Tani taan hawada mar kale dib ugu kulmi doonana nabadgelyo.